Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Kopš 2021. Gada vasaras, kad no Baltkrievijas uz Eiropas Savienību sākās intensīva migrantu kustība, Latvijas pierobežā miruši 7 migranti. Kopumā pie Eiropas Savienības valstu robežām ar Baltkrieviju miruši vismaz 116 migranti. Tā atklāja biedrības gribu palīdzēt bēgļiem ziņojums. Biedrībā norāda, ka visbiežāk robežšķērsotāju nāve saistāma ar ilgstošu uzturēšanos nelabvēlīgos apstākļos, kas izraisa dažādas saslimšanas. Mirušā Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija līdzgaitnieki publicējuši filmu. Tajā skaidrots šī gada martā notikušais uzbrukums Navaļnija sabiedrotajam Leonīdam Volkovam. Filmā pieminēti arī iespējami kukuļdošanas gadījumi Latvijā. Filmā apgalvots, ka uzbrukuma organizētājs ir Anatolijs Bļinovs no Rīgas. Viņa pienākums bijis nolīgt uzbrucējus. Drīz varētu pieņemt lēmumu atļaut Ukrainai izmantot ASV un Lielbritānijas tāla darbības rādījusa raķetes, lai veiktu triecienus Krievijas teritorijā. Ja ierobežojumus atcels, tad Kīva varētu izmantot divu veidu tāla darbības rādījusa raķetes – amerikāņu Atakums un britu Storm Shadow. Krievijas diktators Vladimirs Putins sācis iebiedēt rietumus, cenšoties nepieļaut šāda lēmuma pieņemšanu. Ukrainas armijai izdevies apturēt Krievijas spēkus Harkivas apgabalā un palēlināt to virzīšanos Donetskas apgabalā. Tās esot izdevies pateicoties veiksmīgajai Ukrainas operācijai Kurskā. Tā šodien sacīja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Viņš arī sacīja, ka situācija frontē joprojām ir sarežģīta. Gūstekņu apmaiņā Ukraina no Krievijas gūsta atguvusi 49 savus pilsoņus. Atbrīvoto vidū esot karavīri, kas Mariupolē cīnījās rūpnīcā Azovstaļ. Tāpat atgūta Krimas tatāriete Lenija Umerova, kura Krievijā bija apsūdzēta spiegošanā. Krievija gūstekņu apmaiņā saņēma 49 karavīrus. Lielākā daļa esot Krievijas armijas karavīri, kas sagūstīti Kurskas apgabalā. Centrāla Eiropas valstis gatavojas spēcīgām lietavām un plūdiem. Nedēļas nogalē spēcīgu lietu prognozē Čehijā, Polijā, Austrijā, Vācijā, Slovākijā un Ungārijā. Čehijā iedzīvotāji brīdināti sagatavoties iespējamai evakuācijai. Savukārt Polijā varas iestādes aicina iedzīvotājus nodrošināties ar pārtiku un gatavoties elektrības pārtraukumiem. Vācijā brīdina par spēcīgiem nokrišņiem visā valsts teritorijā. Arī Alpos, kur lielākos augstumos gaidāma stipra snikšana un spēcīgs vējš. Parīzes Dievmātes katedrāle, kuru atjauno pēc postošā ugunsgrēka 2019. Gadā, atguvusi savus zvanus. Katedrālē vakar ar kravas automašīnām nogādāti 8 zvani. Smagākais no tiem svar vairāk nekā 4 tonnas. Zvani ir atjaunoti un sagatavoti uzstādīšanai katedrāles torņos. Atjaunotās katedrāles atklāšana paredzēta 8. Decembrī. Tad pirmo reizi pilnā skanējumā būšot dzirdami arī atjaunotie zvani. Un par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 19 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains, daudz vietu līs, valsts rietumos līs stipri. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 17 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains un daudz viet īslaicīgi līs. Vietām stipri un iespējams arī negais. Pūtīs lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmains ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra valstī būs no plus 17 līdz plus 25 grādiem.